پەرلەمانتەر شاخەوان کەرکوچی ئیمڕۆ وەزیری بەرگری ئەمریکا بە سەردانێکی کە پێشتر ڕانەگەیاندرا بوو گەشتە بەغدا بۆ هەڵسەنگاندنی کارەکانی حکوومەتی عێراق بۆ چارەسەرکردنی ناکۆچیە تائیفیەکانی وڵاتەکە و هەروەها هاوکاریکردنی هێزە عێراقیەکان بۆ بەرپرسدانەوەی داعش لە ئەنبار. هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ ئەم سەردانە چییە و چۆن دەڕوانە هاوکاری ئەمریکا بۆ هێزەکانی عێراقی؟
بەڕێگارە سەردانی وەزیری بەرگری ئەمریکا دوای سەردانی سەرۆکەکانی ئەمریکا دێ لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بۆ عێراق و ئەو سەردانانە بۆ ئەوە دەکەن کە لە ئێستا پەیامێک بە بەگوێی خەڵکانێکە بدەن کە تا ئێستا ئەمریکا مهتەمەد بە مەسەلەی عەسکەری و بە شەڕی داعش و بۆ عێراقی کە بۆ خۆی ڕۆڵی هەبووە لە بنیادنامەی لە ٢٠٠٣ و یانە عێراق پێشتر تاکیدی لەسەرەوە دەکردەوە کە پێویستی بە کۆمەڵێک یەکسەخۆی سەپەمەنیە و لە فاڵ ئەوانەشا گلەیی ناڕەزایی هەندێ لە چەکدارەکانی عێراق بە تایبەتی چەکداری هۆزە سوننەکان کە ئەوەی تەواقع بوو بەشداریکی ڕاستەقینیان پێوەتی لە شوقی ئەنبارە بەڵام ئەو دەوریان تێنە دەهار ئەوەش ڕای کرد پرۆسەکانی ئەنبار بەو شێوەیە نەبوو کە بەرنامەی بۆدان داب لە ماوەیە کارۆزگیان بکرێ بۆ جگە لەمە هاتنی پۆتی ١١٢ و ئەو مولاحەزانی کە هەبوو لە ماوەی ٢ هەفتەی ڕابردوو هەم لەلایەن کوردە سنیەکان و هەم لەلایەن کوردەوە لە سەر پۆتی ١١٢ دیسان ئەوە هات کە تەماوەتان ڕۆژ ڕابردوو ئەمبیکیەکان بە سەردی کۆمەڵێ مەرجاندا لە بەکارهێنانی پۆتی ١١٢ داب و عێراق و هاتن ئەوە مەسەلەکی باسکەن و هەم لەسەر مەوزەعی هەماهەنگی قواتی تەحالف لەگەڵ هێزە عێراقیەکانە بۆ ئەوەی بەردەوامی بەو شەڕە بدەن لە شەڕی جەستیرەر و دیسانی جوتوانی ئەمریکا ڕۆڵێکی ببینێت لەم هێزە جیاوازەکانی عێراق لە ئێستاە ئێکاتە کۆمەڵێکی هێزەڕی داعش دەکەن لەوانە جێس مەرگە و سوپای عێراقی و ئەبنای عێراق کاوە تەسنیەکە بەداوە تەفاڵ هۆزە سنیەکان هەموو ئەمانە شەڕی داعش دەکەن بەڵام لەڕووی سیاسی و هەموان بێت جیاواز مەختلافاتی سیاسی دەرونیانە هەیە.
ئەم سەردانەی ئاشتین کارتەری وەزیری بەرگری ویلایەتە یەکگرتوەکان هاودەمە لەگەڵ هەنگاوی ڕاگەیاندراوی حکوومەتی عێراقی بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ڕوومادی لە پارێزگای ئەنبار. هەرچەندە ئەو هەنگاوی حکوومەتی عێراق کە هێرشێکی بەرپەشدانەوەی داعشە لە ئەنبار هێشتا دەستی پێنەکردووە، لەو باوەڕەدایی پاش سەردانەکەی وەزیری بەرگری ئەمریکا بۆ بەغدا ئەم هێرشەی حکوومەتی عێراق بۆ سەر داعش لە ئەنبارە یا بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ڕوومادی دەست پێ بکات؟
من تێمایە عێراق پێشتر ئەو بەرنامەی ڕاگەیاندووە، بەڵام دەکرێ بەو شێوە ناوزنێن کە بڵێن هاتنەکەی ئەم کۆمەڵێ دەور دەبینێ. یەک لەوانە بابەتی ئەوەی کە تێدایوستیەکانی ئەو هەڵمەتە لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێت، وەک باسم کە خاڵی دەرەکی جێبەجێکردنی پلانەکە ئەوەی تۆ خەڵکی منتەکە بەشداری پێ بکەن و بەرنامەش وابوو. بەڕاستی ئێمە لە لیژنیان سایش بەرگری ئەو بابەتەمان کە بەرنامە وابوو کە هەشاری هەرز بۆ خۆیان بەشداری بکەن، بەڵام بەشداریان تێنەکە بەداخەوە.
ئەم شاڵاوەی حکوومەتی عێراق بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ڕوومادی کارێکی هەرە گرنگە، چونکە پشت بە هێزە ئاسایشەکانی عێراق و هاوکاری ئاسمانی هاوپەیمانان دەبەسترێت بۆ زاڵبوون بەسەر داعش لوێ. لەو باوەڕەدای ئەم تاقیکردنەوەی هێزە ئاسایشەکانی عێراق و بە هاوکاری ئاسمانی هاوپەیمانان سەر بگرێت و ڕۆڵی حەشدی شەعبی و هۆزە سوننە عەرەبیەکان چۆن لەمە دەبینی؟
بەتاکید ڕۆڵی گەورەی دەبێ، بەڵام ئەگەر تەمەشای میدیاکان کە بەتایبەتی میدیا شیعەکان لەگەڵ ئێستا ئەگە ئەمریکا ١١٦ داوە بە عێراق و تەحالفی دەولی پێکانی داعش دەپێکەن ڕەسمە لە ئەدای تەحالف دەکەن و داوای پشتانەوەی تەحالف دەکەن و هەندێ جارێکی هەنان دەکەن بۆی کە دامی داعش دەکەن. هەر ئەمڕۆ لە لێدوانی کە سەرۆکی لیژنیان سایشی بەرگری حاتم جاملی کە ملاحظم هەموو لەسەر تەستحەکی ڕیاوەری ئەو لیژنەیان باسی لەوە کرد کە دوو هەلیکۆپتەر لە حەوی جێمشتووەتەوە هاوکاری بۆ داعش گەیاندووە. یعنی ئەمە دووفاقیەکە کە حکوومەتی عێراق ئەیکاوە دەبێ بەڕاستی تاوی ئەی شارەی خۆیان بکەن یا ئەوەتا بە تەواوی ڕەتی تەحارەتی داوەبی بکەن و داوای هاوکاری نەکەن، یا کە داوای هاوکاری دەکەن بە لەلای شارەی خۆیان بجوڵێن بۆی کە جژایەتی تەحالف وەسێتەوە.
باشە، ئەو دوو هەلیکۆپتەری کە باس کرد سەر بە حکوومەتی عێراق یا سەر بە لایەکی کێیە؟ یعنی لەن ئەمریکا و ئەو یارمەتیانی بۆ ئەوێ نادراوە بۆ حەویجە نادراوە کەوا بوو؟ زۆر کەس دەڵێن ئەمە دوا فشار، دوا هەنگا و دوا هەڵمەتی حکوومەتی حەیدەر عەبادیە بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ئەنبار. ئەگەر هاتوو سەر نەگرێ، پێدوایە ئەم حکوومەتە بەردەوام بێ لەسەر کارەکەی یا ئەم حکوومەت هەڵدەبەشێتەوە؟
من پێم وایە حکوومەت دەبێ هەرچی هەوڵی هەیە بەزری بخاتەوە بۆی کە ئەنبار ببێتەوە. ئەگینە هم انبار و هم مستشی لدست بسید بسید که تر بیا خویانکن به صاحبی و دهنی که داریز بدست دیم با ارگزنان انبار مبسیش لازور بصراحت اویا که هیزی که سنیه بدهنی که داریز بسید هم کرانی خواهیم گرنو اگر عراق او ناوستان او خوبش بید لعرام مینتوه و کنترولی بسا به هرچی پلانی خواهی و هرچی از دوانه خواهی بگرم خواهد و مشارکی زیتانی که نکان بکرد لکنوی انبار اگینا اول اوش و تحمل ناسه و ایسا توجیه که دولی هی و دعمی هزی تسلیم بکیه هزی تسلیم هم ادنه ها شایر هم هزانی ترکه هم بناو عراق اکو بکرنو دادا تعمی که دولی
پارلمانتر شاخوان کرکوچی اندامی لجنه آسایشی و برگری لپارلمان عراق سربلستی پارتی دموکراتی کردستان زور سپاس دکین.